Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
Good evening, everyone! And good morning or good afternoon to our team replay. We are Connie and Belle, and we are podcasters and creators of this channel called Freelancing with Faith. So today we are going to discuss, medyo malalim tayo ngayon. Ito i-discuss namin, marketing strategies for service-based businesses and how marketing is based from the Bible. May actually talaga. So bago kami mag-start, papakit muna kami, babalik kami. Oh. Diba, hindi ko na naman pinagsalita si Sis Ben. Balik kami. Ayan.
Hello.
Oh, ikaw na magsalita.
Okay lang yan. Kasi para pag makikinig sa podcast, hindi maguluhan. Ay, teka. Ah, tama. Ayun.
Yun ay, nga. Hindi tayo nag-ano.
yun nga yung...
Wait lang, mga kapatid. Ay, hindi ko alam kung paano i-record to nang nasa streamer tayo. Teka, ito nga pala yung problem. Ay, hindi. Yan mo na sa kanya. Sorry, mga...
Sorry, sa commercial.
Sorry. May migraine kasi ako, kaya medyo bang... At nakita niyo, kasalamin pa ako and all. So, ayan. Medyo malalim-lalim ang title natin. Not malalim in a way kasi mas focus, mas maraming time for the Bible verses. Nakita niyo naman sa title na based sa Bible yung marketing, o, diba? Maiba lang.
Yeah,
tapos kaya din namin na isip to. Actually, tumatak to sa isip ko at sinabi ko talaga agad sa kanya after ko maisip. Ano, nung during ng Feast Bible study namin nung a few months ago siguro, hindi ko kasi alam kung kailan. Basta yung last, bago yung current Wednesday na FBS, so yung last lecture, evangelization. So, dun sa topic na yun, maraming pinag-uusapan about sharing, of evangelizing and all that. So, may topic kasi yung pinaka-last na module namin, doon tumanim sa akin na pwede namin i-share to sa inyo. Kasi ang pinaka-note dun sa study guide namin is, ano, St. Paul adjusts for his audience. So parang naisip ko, bakit kailangan niya mag-adjust? So parang pumasok na marketing. Siyempre, you have to know your audience, how you speak to them, ganyan-ganyan. So ayun. So bigla, inisip pa namin ng matindi yung title, pero basta ipag-usapan namin.
Itatawid namin ito.
Oo, yun. So this is the first time na medyo maraming Bible verses kasi gusto namin makita nyo kung saan nanggagaling yung mga kinukuha namin. So meron kami yung share na Bible verses, tatlo sila pero from the same chapter. So yung pinakauna, babasahin muna namin lahat ah. So ako magbabasa nung una. Ayan, from ito, from Acts chapter 17 verse 2 na ang kwento is si St. Paul is nasa Thessalonica. And then following his usual custom, Paul joined them and for three Sabbaths, he entered into discussions with them from the scriptures. Dahil hindi kasha, tungan natin, expounding and demonstrating that the Messiah had to suffer and rise from the dead and that this is the Messiah, Jesus, whom I proclaim to you. Ayan. If you're curious kung anong version nito, if di ako nagkakamali, ano to? New American Bible Reverse Edition. Ayan. Tapos, ito pa, three verses kasi to, no? So, nung nag-evangelize na kasi si St. Paul. So, if you don't know St. Paul, siya kasi si... Ano yung kwento nga niya? Alam mo ba, Sis Bel?
Yung ano, yung dating Roman soldier na talagang out to persecute all the Christians. Lahat ng followers ni Christ, yun yung role niya dati. Pero on the road to Damascus, siya yung na-blind. Na-blind, di ba? Tapos ano, biglang si Jesus nag-appear sa kanya. So, in short, hindi niya nakita, pero narinig niya yung voice na parang, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" Tapos yun, from there, yun na yung pinaka-conversion story ni Paul. Kasi from there, nagkaroon ng miracle. Nung nag-follow siya sa pinapagawa ni Christ, dun din nawala yung blindness. And from then on, wala na siyang ginawa kundi mag-proclaim ng gospel. Diba? So imagine, yes, yung transformation from Saul to Paul. Yun.
Mm-mm. Ayan. So ito yung ano. So ito yung journey niya nung... hindi ko lang alam, sorry, hindi ako familiar sa geography. Hindi ko lang alam kung saan to banda. I think malapit malamang sa around Greece to eh. Kasi Greek, di ba? Ayan, tapos ito, yung next, ayan, St. Paul in, hindi ko malalang mapronounce.
Beroia.
Beroia. From Acts 17 pa rin, verse 10, upon arrival, they went to the synagogue of the Jews. And then last, medyo mahaba ulit, St. Paul in Athens naman. So from Acts chapter 17, verse 16, while Paul was waiting for them in Athens, he grew exasperated at the sight of the city full of idols. So he debated in the synagogue with the Jews and with the worshippers and daily the public square with whoever happened to be there. Ayan. So, dapat yata mali. If you find this verses deep, thumbs up.
Kung familiar sila dun sa verse.
Oo. Ay, nakalimutan nating mag-pray. Ayan. Pasaway na naman.
Wala, nag-pray na kasi tayo na sa backstage.
Oo, kaya nag-pray kasi kami sa backstage. Sorry. So, ayan yung mga verses. So, ang tanong ngayon, kaya namin sinishare, kasi dito manggagaling yung mga pag-uusapan natin ngayon. So, if you will check tong verses, pwede nyo naman tong tingnan na on your own. Ang ano lang naman namin, ang sinasabi lang naman namin, di ba? Among these verses, what is the common thing? So, ang common thing dito is, ano, may ano, may...
I think we lost Sis Connie. Sis Connie, are you there? Connecting. Sis Connie is connecting. Yan. Welcome back. Akala ko ako nag-freeze. Tinanong ko pa si John.
Napansin ko lang kasi pareho tayong wala. Patay ako yung walang connection.
Yun. Yung ano, among these verses, what is the common thing?
Mm-mm. Ano yan? Ang pinaka-common actually is they are reaching to both Jews and the Gentiles. Ngayon, ang usual na ginagawa nila is pumupunta sa synagogue ng mga Jews. Ito yung parang simbahan ng mga Hudyo. Tama ba ako? I think yan yung pagkakaintindi ko. Yep. Yung kung saan nag-aano yung mga prophet nila. Yung mga Pharisees doon din nagsasalita, ganyan.
Yeah.
When it comes to ano, word of God. Ayan, mga nakascroll pa and all. So, yun. So, lahat yon ginanap sa synagogue. Ngayon, kaya namin sinishare kasi...
Ano ba yan? Kaya namin sinishare kasi... Ano kaya yung sasabihin ni Sis Cones? Malamang ano to. Parang K-drama lang to eh. Sis Cones, parang nasa K-drama yung ano na, tapos ano, abangan.
Sorry. Nakakaloka.
Siyempre, ganito kasi yung topic, you know.
Actually, so, ayun nga, may migrant pa ako ng lagay na to. Pero hindi, never naman naging idea sa akin na i-postpone tong live. So, itutuloy namin ng water walk. So, ayun nga, ang sa verse kasi na to, yung mga Bible verses na to, may, kung ididig natin, nandun yung marketing strategy na natutunan natin sa ibang books. Kung tutusin, hindi naman pala natin kailangan maghanap pa ng mga how to. Bible lang pala. Diba? Bible lang pala, matututo na tayo mag-marketing. Now, bakit namin sinabi? So, ang unang-una kasi, bakit nga ba pumupunta si St. Paul sa synagogue ng mga Jews, ganyan. So, ang question is what? Ang what doon is to proclaim Jesus as the Messiah. Diba? That's the what. Ngayon, ang tanong, kanino niya pinoproclaim? Yan yung audience, diba? So, pinoproclaim niya sa Jews at saka sa Gentiles. Ngayon, yung how nito, if papansinin niyo yung dalawang verse na to, magkaiba sila ng approach. Iba kasi yung Jews, iba yung Gentiles. Ang Jews. Orange juice. Ang Jews kasi, ano, they already know na the Messiah is coming. Diba? Alam na nila yan eh. Pero ang Gentiles, tayo, mga Gentiles, hindi natin alam. So parang kailangan mas ipaalam pa ni St. Paul sa atin na there is a creator, there is a God. Samantalang yung sa Jews, na alam nilang darating ang Messiah, St. Paul has to explain to them that Jesus is the Messiah. Yeah. Ayun. So magkaiba si St. Paul, ito na nga, St. Paul adjusts to his audience. Ngayon, teka, yung kode ko, check ko lang. So, ang next question is, where? Yun na nga, sa synagogue. Kasi nandun sila eh, diba? Dun sila nagtitipon-tipon, ganyan-ganyan. So, in short, ito yung nakita natin sa Bible. Na kung tutusin, ito talaga, itong while the speaker nung sa Bible study namin, nagsishare nito, hindi talaga matanggal sa isip ko, na-imagine ko na, pang ano pala to, pang business pala to, ganito.
Yung imagine mo, may audience pa si Paul, no? Parang dumating siya doon.
So ngayon, pwede nating paano natin i-relate to? Yung nakita natin sa Acts 17, ito yung mga different verses na to. Paano natin siya i-co-connect sa marketing ng any business, including service-based and freelancing business or VA? Ayan, so ikaw na, ano, Sis Bel, mag-explain yan. Ano ba yung... Sige, go.
Actually, yung mga isi-share naman natin ngayon, sis, parang kinoconnect lang naman natin sa yun sa example ni Paul. Pero, ever since, yun na rin talaga yung ilang beses natin explain dito yung approach natin to run our freelance business. So, yung number one, yung what, yung sa akin, what, kasi sabi nga, Sis Cons kanina, that pertains to your service. Ano ba yung, ano ko na lang sa practical, ano, yung sa akin na sisa, what is my service? So, ang service ko is to build websites and set up online courses and provide technical support services. Yun yung sa akin. So who, ang who ko na identify ko na early on are coaches and course creators na wala pang mga wala pang in place na mga websites, wala pa silang mga online course, meron lang silang course pero face-to-face nila tinuturo o kaya ibang means, ibang platform. And then where? So paano ko sila na-secure? Saan ko sila na-secure? Normally, nakikita ko sila nag-hangout sa mga platforms, social media platforms like Facebook, LinkedIn. So sa Facebook, pwede pang niche down siya kasi may mga women helping women entrepreneurs, ganon. So doon pa lang sa title ng Facebook group, may idea na ako na, uy, baka may possibility na nandito sila. Or nagpupunta rin ako sa, kunyari, ang offer ko is Kajabi talaga specific na service. Kajabi is yung gamit ko to create online courses. So doon naman ako sa official Facebook page, Facebook group ng Kajabi, andun din sila. Malaki ang probability na may magtanong doon, we're looking for someone who will help us set up our Kajabi site. Tapos, LinkedIn, another social media platform. So, yun basically yung mga where. And then, yun. So, matching lang ng understanding yung pain point nila. Yung sinabi ni Sis Cons, meet them where they are, know their struggles, and how to solve their problems. And if you see, and if you think na yung service mo would solve those problems, ayun na, reach out na. wag nang mag-hold back. Parang si Paul, di ba? Ang lakas ng loob niya na, kung tutuusin, stranger siya dun sa place na yun, di ba? Nagsi-city to city lang si Paul, pero grabe talaga yung zeal, yung walang makakapigil sa akin to proclaim this. Ito yung gusto kong i-share talaga to the people here. So yun sa akin, sis.
Ayan, so i-ano pa natin ng ibang sample. Parang bilis natin. Nakalain mo yun. Nakala ko magtatagal tayo kasi malalim eh. ayun nga, so sige, i-compare ko rin sa akin. Para i-compare natin, di ba? Ang what ni St. Paul is to proclaim that Jesus is the Messiah. So pagdating sa freelance like ako, ano yung what ko? I-offer ko yung business ko. I help personal development, course creators, generate leads through organic YouTube strategies. So yun yung what ko. Ngayon, yung who? Sino ba yung kinakausap ni St. Paul? Again, yung Jews and yung Gentiles. Mostly sila. Kasi alam ko naman, dalawa lang talaga sila, diba? Kasi it's either juice ka, juice. Tama kay Prozzy, parang orange juice talaga.
Juice. Tama juice. Naman.
Either juice ka or wala ka talagang idea. That's Gentiles, diba? Kaya Gentiles tayo.
Non-believers talaga, totally.
Oo. Kasi hindi naman tayo na pinalaki na ganyan. So, ayan. So, yun yung who niya. So, ngayon, sa akin, sinabi ko na pala yung huko, yung personal development course creator. So, yun yung ideal client ko. So, sino ba ang ideal client mo pagdating sa freelance business? Ngayon, yung where. Ang where is, sa synagogue. So, hindi, si St. Paul, sa synagogue siya nagpro-proclaim, nagsisharing, kasi nakaipon na dun yung mga tao. Although, syempre, feeling ko naman, din siya sa outside, diba? Pero ito yung nakalagay. Focus lang tayo sa Bible. Ayan, alam niya kung saan sila hahanapin kasi. Dahil, yun nga, diba? Tapos, so sa akin, kapag sinabing where, ang key dito is actively hanging out. Hanging out. Kasi, ang clients, again, I think sinabi ko na to before, ang clients, most of them are present naman talaga online. Lalo na yung matatagal na siguro. Most of the businesses are present online. Ang tanong, saan sila maingay? Saan sila nagko-comment? Diba? Saan sila nakikipag-connect? Ayan. So, yun yung pinaka-secret sa where. Okay? And then, yung how, ayun nga, sa how, yung pagdating kay St. Paul, magkaiba yung approach niya for the Jews and the Gentiles. Kasi nga, yung isa, non-believer, sabi nga ni Sisbel, non-believers, yung isa, believer na. Yun nga lang, pinagkaiba nila. Sa mga Jews kasi, may mga nag-convert na into Christian na inaccept nila na si Jesus is the Messiah. May mga hindi naniwala. So the same goes with sa atin. Magma-market tayo sa client natin, pero hindi lahat 'yan maaano na makukuha natin as client. So the same goes pag nagpo-proclaim din si St. Paul. Ayan. Tapos sa Gentiles, ganun din. So iba rin yung approach niya kasi ang sinasabi niya, there is a God. There is a creator. Parang ganun. So doon siya nag-umpisa. Ngayon, pagdating sa akin, ano yung hawak ko? Aalamin ko muna kung nasan sila. So kung course creator sila, limbawa, meron na silang kajabi. Like for example, kung may kajabi na sila, may online course. Pero hindi nila alam paano i-lead yung mga tao sa platform. So, ang gagawin, if they want na mag-focus sa YouTube kasi video ang mas prefer ng mga estudyante niya, so, mag-decide siya na gumawa ng YouTube channel. It's either gagawa siya ng YouTube channel or they will look for someone who does it na lang kaysa sila yung gumawa. Parang ganon. So, iba rin yung approach mo, depende sa situation ng client. May channel ba? Wala. Pag hindi, anong gagawin? So, ganon din yung, di ba, yung sahaw ni St. Paul. Ayan, so yun yung sa akin. Tapos, meron kaming bonus tip. Hindi ko pala ito nabanggit sa umpisa. Ayan, may bonus tip kami na galing pa rin dito sa Bible. Kasi di ba, parang sa atin ngayon, ang mostly way natin to market our businesses online. So meron tayong mga social media, may mga paraan na. Pero if you can reflect again, kung paano binild ni Jesus yung network niya. Diba, imagine, walang internet, walang social media, walang cellphone, diba? Wala nga sila masyadong bit-bit, diba? So, ano yung ginawa nila para ma-spread at makaabot pa dito sa Pinas? Yung ano, diba, yung si Jesus na alam natin ni sa Messiah, ganyan. So, ang tingin mo, si Isabel, ano ba? Ano ang secret?
Ayun. Siyempre, nakalagay sa ano natin. Have a body. 'Di ba? Mm. Yun muna yung nakakatuwa yung ano, 'di ba? Yung ewan ko mga kapatid, ito highly recommended namin ni Sis Cons, panoorin niyo yung The Chosen na series. Kasi ma-amaze kasi kayo doon na from a selected few na hinandpick niya na disciples na talagang parang bakit siya? Parang ang weird nung mix. Pero aabot doon sa ito, syempre hindi naman to maso-spoil alert pa, hindi na kailangan na spoiler alert kasi alam niyo naman yung story, 'di ba? Parang na-amaze lang ako doon sa isang scene doon sa The Chosen kasi paano nakapag-gather ng ganung kalaking crowd? 'Di ba? Na parang nagsimula lang yun na may pinili niya si Peter the fisherman, tinawag niya si Matthew the tax collector. Sobrang small group lang tapos biglang lumawak ng ganun, ang daming nagpunta na nagkailangan na problema pa sila kung saang place nila yung hold yung ano beatitudes, 'di ba? Yung ano niya, yung speech na sikat-sikat. 'Di ba? Paano ang yun eh amazing eh, walang sabi nga ni Sis Cons, walang internet, wala namang flyers nung mga panahon na yon. Pero through the ano yung body system network nagano na saka dumiretso dun sa word of mouth kasi kumalat nang kumalat yung news about Jesus na magkakaroon ng ano ng magano siya magto-talk magsa-sermon on the mount. 'Di ba? Parang ang galing yun yung ano yun yung pinaka key doon. Mm-hmm. From the tama ba sis, 'di ba yung have a body yung naalala ko yung pinapadala ni Jesus by twos yung mga disciple. Mm-hmm. Tapos ang sabi pa niya, okay, pag nagpunta kayo dun sa isang house, tapos parang binastos lang kayo, sinaradohan kayo ng pinto, parang ipagpag mo lang daw. Wag niyong mamasamain yon, 'di ba? Pag tinanggap kayo, okay, say thank you. Eh di, parang sa business na naisip ko diyan, kung i-connect natin, maraming times na marami tayong doors na itatry nating inak, tapos biglang marireject kan, sakit kaya nun.
Yes.
So, ang sinasabi ng Bible, ipagpag mo lang yan. ba? Diba? Parang, and hindi sila yung ideal client, tapos yung tumanggap sa'yo, yun yung ano, yun yung meant talaga for you. Pero, ang galing, diba? Yung kung paano pag-handle ng rejection, tinuturo din ng Bible yan, mga kapatid. Mm-hmm.
Diba? Ipagpag mo lang, ba't sino nagsabing magmukmuk ka?
Oo.
Nireject ka.
Yeah.
Diba? Ang daming ano, matututun. Tapos, isang additional siguro na masasabi ko is yung word of mouth na hindi lang nakarating dahil sa mga disciples ni Jesus. Nakarating to dahil sa mga tinulungan.
Yes.
Yung mga nakatanggap ng miracle, yung mga gumaling na may sakit, yung mga nakalakad, yung mga nakakita, gumaling sa leprosy, ayan. Tapos, ayun. So, kumbaga sa atin, if we provide our services sa clients natin at nagkaroon ng magandang result sa kanila, di ba? So, sila na mismo yung magsasabi na if their network is looking for someone, ikaw na yung top of mind nila. Diba? That's the, ano, how word of mouth works din pagdating sa freelancing. So, diba, kung tutusin mo, bakit nga ba nag-aano pa tayo? Malalim lang kasi yung mga verse natin. Pero, yes, nandun na siya. So, yun yung aming maano. Kaya, siguro ang last, wow, bilis natin. Totoo ba to? So, ang last, ay, hindi ko pala nailagay. Ang last advice namin when it comes to marketing your business. Ito. I-ano ko lang. I-share ko lang. Sayang naman eh. Yan. Never underestimate the value of your network.
Yes.
Yes, diba? So, si Jesus nag-start sa ilan lang sila? 12. Tapos lumaki na lumaki. Tapos, actually, may marami pang lesson eh. Diba? Oh. Parang si St. Paul, nung inassign niya, hindi naman perfect si St. Paul. Ano nga siya eh? Persecutor eh, diba?
Yes.
Persecutor siya, sino magsasabi? So, ganun din sa atin pagdating sa freelancing. Wag nating ano na, hindi, kailangan ready na ako, hindi, kailangan expert na ako. Hindi, ganito, ganito. Pag ikaw, nag-start ka na dito at tinawag ka na mag-freelance o mag-offer ng service, just say yes lang. Yun lang yung masasabi namin. Oy, ang bilis totoo ba to? Teka lang. So, that's it for now. If you learn something, click thumbs up. Tapos share nyo na rin sa comment section. Ano yung favorite nyo dito? Kasi alam namin medyo ano. Malalim to. This is the first time we are focusing nga.
So we're
focusing. Oh, from the Bible. Kasi usually, mm-hmm, 'di ba ginagawa natin, yung topic din hahanap tayo ng verse na connected. Ngayon, mas inuna natin yung Bible verse. From there, saka natin kinonect sa ano, sa freelancing. So I hope you've learned something. So hindi naman pala kailangan super daming gurus and all that. So panoorin niyo na lang kasi yung mga video namin dito para
saka read the Bible. Read the Bible. Ang dami.
Yes.
Ang daming sa bawat ano nararamdaman natin on the day-to-day basis, 'di ba? Basahin mo yung Bible, may sagot diyan.
Amen. Yes, yes. And anong tawag dito? Nawala ako bigla. Shucks, nawala ako bigla. Nablanko ako.
Ano ka na sa mga guru?
Pag hindi niyo pala naiintindihan yung mga Bible verses kasi even ako, nako, Diyos ko, nung bata ako, ano ba to? Ang sakit sa ulo. Anong pinagsakasabi nila? Alam mo yun? Have the initiative to learn kasi, di ba? Parang yung skills, di ba? Hindi naman natin alam yung sa umpisa,
diba?
Pero...
Uy, nakonek!
Di ba? Nakonek ka, di ba? Hindi naman tayo, hindi naman natin kailangan magpaka-expert na kabisado natin lahat ng Bible verses, di ba? Ang goal lang is for us to make it part of our life, yung reading the Bible, connecting everything, ganyan. So, ganun din pag sa freelancing, di ba, willing to learn tayo eh. What more pag dito, willing to dapat understanding tayo sa Word of God. Di ba?
Yeah.
Yes.
Saka it's not, it's pahabol-pahabol. Kasi ikaw, kung ano-ano mga nababalik mo eh. May naiisip tuloy ako. Saka it's not really about memorizing the verses, the Bible verses. Kasi remember, kung sino pa yung talagang minsan end-to-end, alam nila talaga yung lahat ng key verses dyan. Di ba yung mga Pharisees and scribes? Sila yung mga proud, arrogant. Di ba? Hindi makakonect yung mga tao sa kanila, hindi relatable. Pero yung mga nag-start pa, sina Peter, sina Matthew, di ba? Parang hindi mga perfect na tao, hindi nila alam end-to-end ang scripture nung panahon na yon. And yet, mas nakarelate sa kanila yung mga tao. So, yun lang.
Kaya ano talaga, magkaroon din kayo ng time to learn something sa ito, sa Bible, ganyan. Kaya, kasi ako, hindi namin ito masishare kung wala kami sa Bible study.
We're also learning.
Oo,
learning.
Malabo yata yun. So, that's it for us. Wow, congratulations sa atin. 30 minutes lang. So, ayun, next week, we have another interview naman with... Sino ba interviewing ko? Sa dami ng kinausap ko? Teka! Ah, si ano? Si Marife, I think. Si Marife yata yun. Si Marife Rosas. Ay, grabe to. Itong babaeng to. Pag tinignan niya yung profile niya, nakakahiyang tumabi. Kasi ang mga katabi niyan, sina, yung mga coach sa tribe, tapos si Brother Bo Sanchez.
Gaganon na naman tayo, gaganon.
Oo. Yung sa mga university, ano yun? Negosyo university yata, something. So, mga ganon talagang business-minded itong babaeng to. So, make sure to be there and ask your questions live, ah. Yes. So, ayun. So, that's it for us. Let's have a closing prayer. So, let's remember that we are in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience about the freelancing business. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you all our viewers, our listeners, and their loved ones. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all this, but in the end, your will be done. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayan! That's it for us! Let's connect next week. Uy, nakasurvive ako. Kahit mamigraine, matutulog na ako. Bye!
God bless!
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Bell's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode, and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.